Ngokuka Matthew 11 Kwathi kuba uJesu aqede ukuyala abafundi bakhe abayishumi nambili, wamuka lapho ukuyofundisa nokushumayela emizini yabo. Kwathi-ke uJohane esetilongweni, ezwile ngemsebenzi kaKristu wathumela ngabafundi bakhe, wathi kuye, "Wena unguye ozayo noma sobheka omunye na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Hambani mlandise uJohane lokhu enukuzwane nikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongayikukhubeka ngami." Kepha sebemuka laba uJesu waqala ukukhuluma ezigcweni ngoJohane, wathi, "Naphuma naye ehlane ukuyobonani na? Umhlanga onto engantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu owembethe ezinothonotho na? Bhekani, abembethe ezinothonotho basezindlini zamakhosi. Kodwa naphumelani na? Ukubona umprofeti na? Yebo, ngithi kini odlula umprofeti. Nguye okulotshwe ngaye ukuthi, bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngiqinise ngithi kini, kwabazeke ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane uMbhaphathizi, kepha omncane embusweni wezulu mkhulu kunaye. Kepha kusukela emihleni kaJohane uMbhaphathizi kuze kube manje, umbuso wezulu uyafuzulwa nabafuzulayo bayawuphanga. Ngokuba abaprofethi bonke nomthetho baprofetha kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukukwamukela, lo ungu-Eliya obeza kufika. Onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza abanye bethi, "Sinibethele imitshingo anisinakanga, sanililisela anikhalanga." Ngokuba uJohane wafika engadle engaphuzi bathi unedimoni. Indodana yomuntu yafika idla iphuza bathi, "Bhekani umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nowezoni. Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho." Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla ngokuba ingaphendukanga, wathi, "Maye kuwe Korazini, maye kuwe Bethsaida, ngokuba uma kwakwenziwe eThire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakube kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ngosuku lokwahlulela kunakini. Nawe Kephenagume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHadesi ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona nanamuhla. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulela kunakuwe." Ngalelo holo uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu wabahlakaniphileyo nabanokuqonda wambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho kuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba. Akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Zanini kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu yakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula."